Pátek 30. ledna 2015, to je den s Homolkovými ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dopoledne budeme vysílat živě ze Špindlerova mlýna z hotelu Horal od 9 do 12 hodin, ale ještě předtím stihneme jedno zajímavé povídání, možná taky trochu o horách, ale hlavně o turistice s předsedou Klubu českých turistů Slovan Pardubice, panem Jiřím Ehrenbergerem. Vítejte u nás, hezké ráno.
Dobré ráno všem posluchačům.
Tak zima je a zima bude, i podle meteorologů na víkend to vypadá na klasické zimní počasí. Je vůbec něčím specifická ta zimní nebo horská turistika?
Tak rozdíl je samozřejmě patrný už daný ročním obdobím. Také se to samozřejmě projevuje na účasti. V letní sezóně je podstatně větší, v té zimní turistiky se tolik lidí neúčastní, ale ona má zase jiná svá specifika a kouzla, takže zase někteří turisté naopak se nesmírně těší, až napadne ten sníh, tak jako asi všichni ostatní. Tou výhodou je, že se můžete podívat do míst, kam se běžně zase v létě nedostanete, když je všechno zasněženo nebo i zamrzlo, tak můžete přes rybníky se dostat do míst, kde v létě nemáte šanci se podívat. A můžete provozovat jiné aktivity. Z hlediska turistiky je naprostou jedničkou běžecká turistika, to znamená na běžkách, protože sjezdové lyžování není turistika. Co se týče dalších odlišností, můžete teda použít ve vyšších horách nebo i tady v nížině, když je dostatek sněhu, sněžnice a dostanete se opět na místa, kde se běžným způsobem nedostanete. A má to svoje kouzlo a svoji atraktivitu. Z těch aktivit ještě náš klub, teda Slovan Pardubice, pořádáme letos jubilejní 10. ročník zimního bivakování na naší kulturní hoře na Králickém Sněžníku. Takže to má také něco do sebe, ale samozřejmě na závěr sezóny turistické v listopadu vždycky děláme závěrečný výstup na Králický Sněžník, tak tam jedeme autokarem s 50 lidmi na bivakování, žádný autokar nepojede.
A to bivakování v jakém termínu? Kdy?
To budeme mít, máme ho naplánováno teďka 21-22 v únoru, takže to je asi za 3 neděle.
A vy osobně spíš holdujete té zimní turistice nebo té klasické letní?
Těžko říct, co preferovat, ale samozřejmě ta letní nabízí daleko širší škálu možností. A děláme hodně i cykloturistiku, která je nesmírně oblíbená. Nechá se dělat i vysokohorská turistika, protože v tom zimním období je ta vysokohorská turistika jednak náročná, částečně i nebezpečná, když teda turistika to není jako něco jako pan Jaroš, který dobil nebo slezl všechny 8000, ale to není turistika.
To už je horolezectví spíš.
To je jiná kategorie.
A existuje něco jako klasicky české pojetí turistiky, když bych takovýto pojem použil, dalo by se do toho něco napasovat?
No, nemyslím, že by byl až tak úplně typicky klasicky český, protože i když my jsme vždycky byli Češi jako v těch začátcích a počátcích všech těch aktivit a hnutí, tak přeci jenom s tou turistikou vždycky začínali ti, kteří byli z opravdových hor, mám na mysli alpské země, tam začalo první turistické značení a veškeré tyhle ty aktivity. My jsme se jim vždycky snažili vyrovnat a myslím si, že se nám to vždycky dařilo. Dokladem je jak naše turistické značení, tak například i to, že teda Česká nebo Češi byli prostě zakládajícími členy olympijského výboru a tak dále.
Je to tak. Dotknul jste se toho značení, to je velice populární i mezi lidmi, kteří třeba nejsou až tak vášnivými turisty, ale těch značek si jednoduše musíme všimnout. A my využijeme toho, že tady ve studiu máte sebou speciální zařízení, abych tak řekl, nebo věci, které se používají pro turistické značení. Jenom tak v rychlosti, když obecně popíšeme, jak se vytváří taková turistická značka, co je k tomu potřeba?
Tak není toho až tak moc potřeba. Základním věcí jsou samozřejmě barvy, které znáte z toho našeho pásového značení a pak ten značkař teda je vybaven nosičem věcí, které k tomu nezbytně potřebuje. Krom těch barev a ředidla je tam škrabka, kterou musí nějakým způsobem tu značku očistit. Je tam kartáč, kterou teda i rovněž teda uvede do nějakého stavu takového, aby mohl teda provádět značení buď úplně nové značky, anebo dost značnou prací samozřejmě pravidelná údržba a obnova těch turistických značek. Musí tam mít sebou pilku, musí tam mít sebou nějaké nůžky, protože to značení, abyste si uvědomili, značení se neprovádí teď, byť je jakoby klid v přírodě, všechno je pěkně vidět, naopak značit začínáme na jaře, až všechna příroda vyraší a co by teď bylo platné, kdyby značkař nádherně udělal značky a na jaře nám zarostou ratolest má zeleně, takže vlastně proto se začíná na jaře, aby se nechalo těma pilkama a nůžkama to upravit tak, aby ta značka byla dobře viditelná.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice a dnešní rozhovor s hostem, s předsedou klubu českých turistů Slovan Pardubice, panem Jiřím Ehrenbergerem. Teď jste mohli během písničky na webové kameře vidět, jak jsme se tady fotografovali, lépe řečeno, jak se náš host fotil. A v rukou jste, pane Ehrenbergere, držel právě tu značku, která je potom umístěná někde na stromě nebo na sloupě. Je to taková věc, kterou jste měl teď v rukou. Ano, to je přesně ona. Jak byste ji odborně teď popsal někomu, kdo nás nemůže vidět přes tu webovou kameru a jenom poslouchá? Co to je?
Je to vlastně šablona, tak jako když si doma někde nepotřebujete něco namalovat i nápis, tak si nějakým způsobem vyrobíte šablonu, přes kterou to tou barvou přetřete, aby ty hrany byly pěkně rovné a ostré. Takže ta šablona je v podstatě okénka pro tu známou pásovou turistickou značku, která se skládá z dvou bílých pruhů pro pěší turistiku a uprostřed je pruh vymezený pro barvu, která teda značí danou trasu. Protože v KČT značíme trasy barevně, to byl teda, když jste se ptal na to specifikum, tak ani ne tak v té činnosti nebo aktivitě, ale v tom značení jsme se teda odlišili. Tím, že jsme nebyli úplně první, tak zase ty naši předkové se teda zamysleli poměrně dost dobře a vymysleli ten způsob značení, který známe. A je velmi teda oblíbený a myslím si, že opravdu je lepší než ty zahraniční, protože to dělení těch tras na ty barvy, kdy hlavní barvou je červená, ta je nosná pro hlavní a hřebenové trasy, druhá je modrá pro důležité trasy, pokračuje zelená v tém významu jako pro lokální a místní trasy a žlutá trasa je myšlená jako teda spojovačka těch tras. Ten zásadní rozdíl lidí v tom, znáte to, když jdete v alpských zemích, kde většinou je značení jedním způsobem a vy musíte dost bedlivě sledovat mapu, když dojdete na rozcestí a nepovšimnete si toho, tak jdete stále po značce, ale jste na úplně jiné cestě a trase a to může být nepříjemné, když to u nás ta barva se snadno drží a sleduje dokonce i dětem, takže je to takové přehlednější. A proto to převzali i ty okolní státy, hlavně mám na mysli Polsko, kde to značení v podstatě úplně identické. Slovensko, no tak to jsme byli Československo společný, tam to pochopitelně taky, Maďarsko také. Pouze ty alpské země, které začaly jako první, tak si to samozřejmě nějakým způsobem drží. A vize, která razil nějakým způsobem, razí emeritní předseda klubu českých turistů, pan Havelka, kde by teda bylo snaha se sjednotit to značení, aby aspoň v té Evropě třeba to české značení teda pokryvalo více tras.
Tak to máme radost z toho, jak jsou Češi úspěšní v tomto oboru. Jak často se musí obnovovat turistické značky, aby nezevšedněly nebo úplně třeba nezmizely, nebo je někdo neukradl a tak dále?
Obnovení je rozplánováno tak, že jednou za 3 roky musí dojít k obnovení kompletní té trasy. Takže vlastně se nechá říct, že za rok ten značkař 1/3 trasy obnoví.
A když říkám neukradlo, jsou opravdu i značky, které se dají sundat, nebo jsou všechny namalované takto přes tu šablonu?
Ne, to poměrně velkou část a nákladnou tvoří tabulky a ty směrníky. Samozřejmě se snažíme být šetrní k životnímu prostředí, takže doby, kdy prostě by se přitloukaly nějaké cedulky na stromy, už spoustu let nepřicházejí vůbec v úvahu, takže se musí ale má to ten dopad, že to stojí ty peníze, takže se musí vyrábět stojany, na to se umístí ty cedulky, musí se tomu dát nějaká střížka, aby to tam vydrželo. Takže těle těch věcí je hodně, jestli chcete, můžu vám tady statisticky říct, že teda v turistické oblasti Pardubický kraj je instalováno 3331 směrovek a tabulek, 106 turistických vývěsních map a o tohle to všecko se teda v Pardubickém kraji stará 128 aktivních značkařů.
A jsou skutečně i nějací nenechavci, kteří značení ničí i v dnešní době, nebo už to vymizelo a lidé jsou slušní v tomto směru?
Tak snad se to malinko lepší, ale vandalismus bohužel zůstává i v tomhle tom, takže ty miliony, které se každoročně vynakládají na značení tras, tak pak ty peníze, které musíme věnovat na tu obnovu, co teda někdo ty tabulky tam zničí, ohne nebo různým způsobem znehodnotí, tak pak zase jakoby chybí a to narůstání kilometrů není třeba tak rychle, jak bychom si přáli, když si myslím, že naše země tím, že je malá, je velice hustě protkaná těma turistickýma značkama a každý si teda může přijít na své od horských oblastí až tady v Polabí, kde v Nížině taky najdete trasy, protože u nás teda, když to vememe na bývalý okres Pardubice, což je ta nejmenší jednotka, ta značkařská, tak tady těch klasických pěších turistických tras máme 192 km a stará se nám tady o to 12 pardubických značkařů. Tady bych teda chtěl dokonce pochválit mladou generaci, na kterou se dneska někdy nenahlíží úplně kladně, abych tak řekl, tak tady teda v tomhle tom je musím pochválit. Máme 3 mladé značkaře, z nich 2 jsou dokonce studenty Pardubické univerzity a jsou prostě rozhodně aktivnější a přínosnější než celá řada starších lidí, kteří často tu mladou generaci kritizují.
Předseda klubu českých turistů Slovan Pardubice, pan Jiří Ehrenberger, díky, že jste byl naším hostem. Hodně kilometrů ušlapaných na trasách a hodně turistických značek, které vydrží v té podobě, tak jak vy je namalujete. Mějte se, díky, naslyšenou.
Také naslyšenou a těším se na setkání někde na trase.